Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bugungi mavzumizning asosiy mavzusi millionlar o'yini, ya'ni futbol haqida o'zbek futboli boykotiga qo'shilasizmi degan mavzuda bo'ladi. Demak, bugun sizlarni ana shu qiziq bahsga chorlaymiz va biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin?
Bahs onlayn eshitirishiga xush kelibsiz. Biz bilan bog'lanish uchun Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va umid qilamiz, o'zbek futboli taqdiridan befarq bo'lmagan tinglovchilarimizdan ko'plarini e'tirozlarini yoki o'zbek futbolini himoyasi uchun qilgan chiqishlarini eshitamiz, ko'ramiz va shunaqa deb va'da berishgan edi. Yana eslataman, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bizni jonli efirda eshitishingiz uchun saytimizga kiring. YouTube portalimizda bizni jonli eshiting hamda Facebook va mobil telefon egalari albatta bizni har doimgidek efirimiz davomida jonli eshitishlari mumkin. Agar jonli eshita olmasangiz, albatta keyin audio tasmaga yozilgan ko'rinishini eshitishingiz mumkin. Bahs onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Demak, bugungi bahsning markazidagi fikrlar tortishuvda o'zbekistonlik jurnalist Bobur Akmalov va Paxtakor fan klubi a'zosi Jasurbek ishtirok etadi. Shuningdek, ko'p sonli tinglovchilarimiz ham bu bahsda qatnashish xohishini bildirgan. Demak, bahsning birinchi raundini boshlaymiz. Mana so'nggi paytlarda o'zbek futboli bilan bo'layotgan voqealar juda ko'pchilikni qiziqtiryapti. Mana so'nggi kunlarda O'zbekistonda ko'p mingli sonli mushtariga ega bo'lgan stadion o'z veb-sayti 27 sentyabr kuni o'zbek futboliga nisbatan boykot e'lon qildi. Bu haqda saytda chop qilingan maqolada aytilishicha, so'nggi yillarda o'zbek futbolining tamoman oqsab qolayotgani, xalqaro o'yinlardagi reytingining tushib borayotgani jurnalistlarning ana shunday bir keskin chiqishiga sabab bo'lgan. Kelishilgan o'yinlar totalizatorga o'yinlarni tikish kundan kunga avj olmoqda. Hamma yoq teatr, ayniqsa mavsumning so'ngida bu holat juda ham avj oladi. Medallar uchun kurashayotgan va oliy ligada qolishni istagan jamoalar tavakkal qilishni, mardlarcha kurashishni istashmaydi. Kelishadi, sotib oladi, kerak bo'lsa hakamlar bilan ishlaydi, deb yoziladi saytdagi maqolada. Xo'p, mana shu o'zbek sport jurnalistlari ning mana shu chiqishi O'zbekistonda bir qancha fikrlarni uyg'otdi, bir-biriga qarama-qarshi. Yana toki bu stadion o'z veb-sayti jurnalistlarining aytishlaricha O'zbekiston futbol federatsiyasi tomonidan kelishilgan o'yinlarga qarshi jiddiy kurash boshlanmas ekan, o'zbek futboli qing'ir ishlardan tozalanmas ekan, bu sayt o'zbek futbolini bundan keyin yoritmasligini ma'lum qiladi. Garchi bu maqola o'sha kuni tushdan keyin saytdan olib tashlangan bo'lsa-da ham, keyingi qoldirilgan izohda o'zbek sport jurnalistlarining aytishlaricha, yana kelishilgan o'yinlarga shu paytgacha qarshi kurashib kelishgan va bundan keyin ham kurashishda davom etadi. Xo'sh, siz o'zbek jurnalistlarining o'zbek futboliga nisbatan e'lon qilingan boykotiga qo'shilasizmi yoki yo'q? Ana shu mavzuda suhbatlashamiz. Demak, hozir biz bilan aloqada o'zbekistonlik jurnalist Bobur Akmalov. Hozir men Boburga so'z bermoqchiman. Bobur, marhamat, siz shu boykotga qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Bobur?
Alo.
Bobur,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Aloqa unchalik yaxshi emas. Gaplaringizni uzoq yo'q eshitdim. Mavzu menga ayon edi. Bu borada fikrlarimni bildirib o'tishim mumkinmi? Navbat mengami?
Ha, navbat sizga. Siz hozir mana shu o'zbek futboliga qarshi boykot e'lon qilgan, men o'zbek sport jurnalistlari shunga qo'shilasizmi yo'qmi?
O'zbekiston jurnalistlari demagan bo'lardim, stadion o'z sayti bu boykotni e'lon qildi va uni kutilgan 2-3 saytlarni nomini tilga olishdi. Juda ham unchalik bir katta boykot deb hisoblamayman, chunki ba'zi saytlar bor o'zbek futbolida, jurnalistikasida shunaqa futbol saytlari borki, baribir boykotga qo'shilishdi va ko'proq hozir jurnalistikani ikki guruhga ajratgan bo'lardim. Biri hozirgi milliy terma jamoa murabbiyi har qanday natija qayd etsa ham uni oqlash tarafdori va ikkinchi tomon ayni bo'layotgan natijalardan ko'zini ochib, ochiq ko'z bilan, sovuq niya bilan mushohada qilib, natijalardan norozi bo'lib, Fosimovning iste'fosini, balki uning o'yinlarga boshqa yangiliklar kiritishi tarafdori bo'lgan jurnalistlar, ya'ni narigi tomonga oppozitsiya jurnalistlari. Stadionimizning boykotiga keladigan bo'lsak, bu boykot juda ham bir 100% boykot emas. Bu shunchaki Oliy Liganing kelishilgan o'yinlar haqidagi xabarlarga qaraganda, mana shunga o'xshash Oliy Ligani boshqaruvchilarini, tur o'yinlarini, Oliy Ligaga oid klublarga oid ma'lumotlarni bermaslikka qaror qilgan sayt. Albatta, o'zbek futboliga doir bo'lgan biror yaxshi xabarlar, bunaqa yomon gaplarga asos bo'lmagan yaxshi xabarlar bo'lsa, bu sayt o'z sahifasida albatta e'lon qilib boradi. Men bu boykotga, endi boykot deb atash mumkin bo'lsa, shaxsiy ravishda ham qo'shilaman, ham qo'shilmayman. Qo'shiladigan tarafim kimdir qachondir harakat qilishi kerak edi. Shu o'rinda bir fikr aytib o'tib ketmoqchiman. Balki afsus bilan o'zbek futboli, o'zbek sporti jurnalistikasida afsuski jurnalistlarni aynan klublar, aynan futbol mutaxassislari u qadar yuqori baholashmaydi, ularni gapiga unchalik e'tibor berishmaydi. Bu gap albatta hammaga tegishli emas, ba'zi bir mutasaddilarga. Jurnalistlar agar haqiqatda katta kuch bo'lganda va ularni shunaqa katta kuch deb qabul qilishganda allaqachon ko'p narsaga erishgan bo'lishardi. Lekin afsuski hozir unaqa emas. E'lon qilingan boykot masalasida qarshi tomonim. Bu boykot biroz vaqtliroq e'lon qilindi. Kechroq o'z vaqt soati bilan e'lon qilinsa bo'lardi. Balki vaqt soati yetgandir. Buni endi hozir men shaxsiy fikrim sifatida aytolmayman. Hozir boykot e'lon tufayli Jalol Qosimov tarafdorlari va uni har qanday xunuk natijalar qayd etishdan qat'iy nazar uni aybini yopishga harakat qiladiganlar stadion o'z boykoti ularga ayni muddao bo'ldiki, bor aybni professional futbol ligasiga, Oliy Liga klublariga, birinchi liga klublariga, milliy terma jamoaga vatanparvar futbolchilar yetishtirib bermaslikda ayblab, kelishilgan o'yinlar mana shunaqa bizani eng kamchiligimiz deb shu tomonga ayb bag'darish uchun ularga juda ham ayni muddao bo'ldi. Hozir asosiy ayb natijalar, milliy terma jamoa natijalarini xunuk ravishda bo'layotganiga asosiy aybdor chetda qolib ketib, oddiy xalq, oddiy muxlislarni ko'zini shang'alat qilib boshqa muammoga burib yuborishgan ayni muddao bo'ldi. Qo'shilmaydigan tomonim shu, faqat vaqt jihatidan.
Rahmat Bobur. Mana bu stadion o'z saytida yozadiki, kelishilgan o'yinlar totalizatorlarga o'yinlarni tikish kundan kunga avj olmoqda. Hamma yoq teatr deyishadi. Hatto mavsumning oxiriga borib bu narsa avj oladi. Bu iddaolarda qanchalik jon bor?
Bilasizmi? Mana shu totalizatorlar, qimorxonalar, bu o'yinlar o'zi ma'lum hammaga butun dunyoda tarqalgan, faqat islom davlatlarida bu taqiqlangan. Bizda ham bir paytlar bo'lardi, lekin taqiqlangan bilishimcha. Oliy Ligadagi o'yinlarni totalizatorligi pul tikib o'yinlarni sotish masalasida bu oldin ham ko'tarilgan muammo, lekin qo'lidan ushlagunga to'g'ri emas degan naql bilan hozir hech kimni tutib bo'lmaydi. Jurnalistlarni bong urgani bilan bu foydasi yo'q. Agar bu ishga o'sha mas'ul organlar, huquq tartibot organlari vakillari qo'shilsagina qanaqadir natija bo'lishi mumkin. Shunchaki gap bilan xolva degan bilan ovoz chiqmaydi. Shuning uchun bu gaplar doim bo'lib kelgan. Men bu narsalar bo'lishiga ishonaman. Shunaqa narsalar bo'ladi, lekin kimnidir qo'lidan ushlamaganim uchun hozir falon bir familiyani aytdi, falon bir klubga aytdi. Shunaqa bo'ldi desam, ertaga o'zim gapimga javob berishim kerak. Qarshi argumentlar o'zini himoya qilish jihatidan menga qarshi chiqishligi mumkin. Albatta, bunaqa o'rinda ishtirok etadigan klublar yetarli. Shuning uchun ham futbol o'smasligi bu hammaga ayon, aniq. O'yinlarda kelishilgan o'yinlarda o'z fikri bilan o'ynamagan futbolchilar hech qachon rivojlanmaydi. Men yaqinda bizga o'sha stadion saytida e'lon qilingan 2-3 ta maqola sabab bo'ldi buni juda ham avj olishiga. Yevropadagi tadqiqot markazi o'sha har xil qimorxonalar, o'sha totalizatorlarni natijalarini yig'ib tahlil qiladigan markaz aynan o'zbekistonlik jurnalistlar bilan aloqaga chiqqan va jurnalistlarga shu ma'lumotlarni taqdim etishganki, mana shu o'yinlarda shubha bor. Falon o'yinlarda misol uchun 2-3 ta konkret o'yinlar ko'rsatilgan.
So'g'diyona, Navbahor, Metallurg, Buxoro o'yinlari.
Ha, Sog'diyon va Buxoro Metallurg Buxoro o'yini o'zi ochig'ini aytsam bekitilgan joyi yo'q. Buni hamma jurnalistlar, juda ko'pchilik muxlislar ham bilishadi. Aynan shu jamoalar murabbiylari xalq orasida, rasman emas, xalq orasida o'zi katalizatorchi, pul tikadi degan gaplar yuradi. Aynan shu murabbiylar haqida. Aynan shu murabbiylar boshchilik qilayotgan klublar shu o'yinlarda o'ynagani uchun ham mana mana shu Yevropa tadqiqot markazi bergan ma'lumotlar bilan shu sabab bo'ldi. O'yinlarda qayd etilgan natijalar ham, u 90 daqiqa ichida bo'lgan voqealar ham juda ham shubhali. 5-4 natijalari avvaliga o'zi qaysidir jamoa oldinda, keyin hisob tenglashgan 90 plus nechidir daqiqada keyin 5-4 bo'lgan. Va o'sha paytda katalizatorga pul tikayotgan odamlar, misol uchun 70 daqiqadan keyin, 80 daqiqadan keyin faollashib olishgan. Aynan shu hisobga 9 gol urilishiga pul tikilgan, bitta jamoa bitta gol farqi bilan yutishiga. O'yin davomida totalizatorga tikilayotgan pullar o'zgarib borgan va o'sha pul tikayotgan odamlarning soni o'zgarib borgan. Bu albatta oddiy ko'z bilan qaraganda ham shubhali, bu tahlilchilarning ko'zi shart emas bunga. Baxtiyor Ashurmatov o'zini juda ham bir dono murabbiy deb biladigan, hammani oldida o'zini oqlaydigan bir hurmatli ba'zi jurnalistlar nazarida bo'lgan jamoa, Navbahor jamoasi murabbiydan shunaqa ishlab chiqishi ochig'i juda ham g'alati. Davron Fayziyev, Sog'diyona bosh murabbiyi, Ashurmatov ham, Davron Fayziyev ham o'z vaqtida yaxshi futbolchi bo'lishgan, milliy terma jamoani sobiq futbolchilari. Rustam Mirsodiqov, Bekobod Metallurg klubini bosh murabbiyi. Bu murabbiy haqida ham anchadan beri shunaqa gaplar yuradi. Endi men har uchala shaxsni oldiga borib, oldiga borayotganda endi ushlamaganman, buni ushlash iloji ham yo'q. Shuning uchun boya qo'shimcha qilib aytib o'tdimki, faqat jurnalistlarning har xil iddaolari va har xil gaplari bilan hech qanaqa natijaga erishib bo'lmaydi.
Rahmat, Bobur, katta rahmat.
Korrupsiya bilan shug'ullanadigan tartibot organlari shug'ullanishi kerak bu bilan.
Tushunarli. Hali bu masalalarga dasturimiz davomida qaytamiz. Mana sizni muxoliflaringiz ham paydo bo'ldi. O'zbek futbolini biz doim himoya qilamiz, deyapti. Mana biz bilan aloqaga chiqqan Ronaldo. Ronaldo, siz mana o'zbek futbolini boykot qilishyapti o'zbekistonlik ayrim jurnalistlar. Bularga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Ular balki to'g'ri gapirishar-u?
Xo'sh.
Nima demoqchi ular?
Ular
qaysi tarafdan?
Yo, bu futbol hech narsaga erishmayapti, mana yutqazyapmiz va hokazo va hokazo gaplar. Ya'ni bundan endi biz o'zbek futbolini yoritmaymiz, yoritishga arzigulik narsasi qolmadi, deyishyapti. Bunga nima deysiz?
Endi O'zbekistonda hamma futbol ishqibozlarida, endi men shaxsan o'zim Ispaniya futboliga balet qilaman. Endi O'zbekistonda bir tarafdan o'ylab qarasangiz, hamma bir xil fikrda-da. Nimaga? Murabbiylar faqat talantlarga e'tibor bermaydi.
Ya'ni hamma bir xil fikrda deb o'ylaysiz.
Shu sababli o'zbek futboli hech qachon rivojlanmaydi deb o'ylaydi. Masalan, mana hamma joyda mablag'i yetmaydiganlar bor. Talant bor-u, sponsor yo'q. Ko'tarilmaydi, chiqmaydi, sponsor yo'q. Talant bo'lmaydi-yu, atak puli borlar o'ynab. Ular 30 minutga yaramaydi, futbol rivojlanmaydi.
Hech narsa tushunmadim gapingizni, lekin umuman siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa o'zbek futbolini mana shunaqa kamsitish to'g'rimi? O'sha yoritmaslik, boshqa narsa.
Bir tarafdan-ku, kamsitish u to'g'ri narsa emas, u futbol o'ynash uchun bo'lmaydi, bo'lsam.
Nima deysiz?
Futbolni kamsitishku bir tarafdan u noto'g'ri ish-u, u futbol o'ynash o'zi ham oson ish emas u.
Oson ish emas.
Prosta shu sal mana talantlarga e'tiborliroq bo'lsa, shu futbolimiz rivojlanishi tez bo'ladi deb o'ylayman.
Shunaqa e'tibor kam deb o'ylaysiz, shunaqami?
E'tibor kam, super talantlar bor. Manaman degan Yevropa futbolchilaridan yaxshi o'ynaydigan chekka-chekkada talant bolalar bor, ularga sponsor yo'q, mablag' yetishmaydi. Shu sababli bizda futbol rivojlanmaydi.
Bunaqalarni taniysizmi o'zingiz, ya'ni chekka-chekkada yurgan talantlarni? Misol, biz ko'rganimiz yo'q.
Okay, undaqa talant yetarli. Masalan, mana meni o'zimni shuni olib kirib qo'ysa, 1 yil addi shu turnovga qildirsa, men yaxshi o'ynayman shulardan.
Bo'ldi, mana ismingiz nima edi? Mana hozir siz yozib qo'yamiz.
Rahmat, hozir
talantlar ro'yxatiga.
Bu yigit bir mavzuni tilga olyapti, yana shu o'zbek futbolida talantlarga e'tibor bermasdan faqatgina haligi tanish bilishchilik kattalarning bolalarini
bu ana shuni
narsani aytyapti. Biz shu narsani O'zbekiston terma jamoasining sobiq bosh treneri Vadim Abramovdan shu eshittirish boshlanishidan oldin so'radik, hamda shu boykot haqida so'radik. Hozir shuni eshittirishga qo'yaylik. Mana Vadim Abramov bu haqda nima degan?
Qo'yingchi.
Да. Хорошо. Тогда вы скажите этому, как вот этому сайту, который пишет, что узбекский футбол, что это они довели своими статьями довели футбол до такой степени. Пусть они освещают правильно, объективно. Они делают заказные статьи. Как только они начнут объективно писать, и футбол будет чистым и недоговорным и хорошим. В первую очередь пусть на себя посмотрят то, что они описывают о футболе. Пусть они сначала у себя покопаются, да? Заказные статьи, которые пишут, пусть это разберутся у себя, кто за что пишет, за какие деньги, а потом говорят о футболе здесь. Ну, хорошо? Вы им передайте об этом.
Хозер, айнан шу саволны журналистымызге берамыз. Бабур, біз біләмісіз?
А, сіз біләмі. Узбекистанды Юсел алақасы ала дәрежеді.
Да, яшасын Юсел алақасы. Мәне, Абрамовта айтышчы, сізлер, өзләрінгіз, бұйыртма мақалалар язар екенсілерді, мәне шу язген бұйыртма мақалаларінгіз түфәйлі, Узбекистан футбол рывожланмай апты деп айтты. Вадим Абрамов, озотлик билан сұхбатда.
Бұл жауабыңыз бар. Сіздер деп гапырған енді о номынам.
Йо, журналистлер деген, журналистлер. Эти журналисты, передайте этим журналистам депті.
Ке, бұйыртма мақалада жазатын журналистаны мен журналист деп атамаған болардым. Бұнақ адамдарды хатта хазар қылыш керек. Бұнақ адамдарды шахсан танимын 2-3-тасын. Бұйыртма мақалада жазатын. Бұл мәселеде Вадим Абрамов bitta jurnalist bilan yaqinda Samanga borib ish ancha ishlashib ketishganligini ham eshitdim. Ochig'i mana bunaqa jurnalistlarga qarshiman. Bu yerda maqola yozadigan jurnalistlar boya aytib o'tganimdek ikki lagerga ajralib qolgan jurnalistlar bor. Qosimov va Abdal tarafdorlar degan. Aslida bu narsa noto'g'ri. Biroq kimgadir shaxsga tarafdor bo'lish kerak emas. Manfaati uchun kurashish kerak. Lekin shunaqa jurnalistlarimiz bor, boyagi buyurtma maqola yozadiganlar orasida Qosimov tarafdorlari doim har qanaqa natija bo'lmasin Qosimov aytgan paytlarida ham buyurtma maqola yozib uni Abramov shaxsini yomonlab, bu yerda Abramov hech qanaqa ni prijon bo'lsa ham yomonlab shunaqa ishlar qilishgani bor. Abramovni gapida jon bor, uni kuyinganicha bor. Yana nima aytishim mumkin? Voy kelishilgan o'yinlar masalasida hozir man gaplashib o'tiribmiz. Keyin o'sha turganda sayt boykot e'lon qildi. Kelishilgan o'yinlar bo'yicha har xil ma'lumotlar berildi, mutaxassislar tomonidan fikr yangradi. Afsuski, bu hammasi bir tiyin qo'pol qilib aytganda, toki o'sha bizga qanaqadir vakolat berilmasa ekan yoki bizga suyanadigan nimadir bo'lmasa ekan, hozir gaplashib o'tirganimiz, xotiya ishlarimiz hammasi bir tiyin.
Umuman, Bobur, mana Abramovning gapini boshqatdan sizga berishga harakat qilaman, tarjima qilib. Umuman, jurnalistlar o'z maqolalari bilan o'zbek futboli rivojiga hissa qo'shishi yoki aksincha ya'ni tanazzulga olib kelishi mumkinmi? Ya'ni maqola bilan axir futbol maydonida o'ynaydigan futbolchilar-ku jurnalist prichom bu yerda?
Gapingiz to'g'ri. O'z jurnalistlar futbol rivojiga to'g'ridan-to'g'ri bevosita hissa qo'sha olmaydi. Uni zarariga ham, foydasiga ham. Jurnalistlarni yozayotganini, ularning har xil fikrlarini o'qish o'qimaslik futbolchi va murabbiylarning ishi. Murabbiylar yoki futbolchilar o'sha saytlarda yozilayotgan har xil maqolalarni o'qimasa ularni qulog'i ham tinch, o'z bilganini qilib yuraveradi. Bu tomondan jurnalistga hech qanaqa bir ta'sir o'tkazishi deyarli imkonsiz. Jurnalist o'zbek futboli atrofidagi voqealarni, o'zbek futbolidagi voqealarni faqat yoritadi. Oqni oq, qorani qora deya olishi mumkin. Maydonga tushib o'ynaydigan jurnalist emas futbolchilar. Futbolchi o'ziga kerakli narsani o'qisin, kerak emasini o'qimasin, maydonga tushib jonini bersin, o'zining ishini qilsin. Murabbiy kerakli sxemani chizib bersin, g'alabani ta'minlasin, jurnalistni gapiga tupurib qo'ysin. Lekin mag'lubiyat qayd etildimi? Murabbiy ishini eplay olmayaptimi? Futbolchi yaxshi o'sha to'p tepmayaptimi? Marhamat qilib jurnalistlarni oldida javob bersin, marhamat qilib o'zidan tepada turadigan o'sha rahbarlarni oldida javobini bersin natijalarni. Hech narsa ishsiz qolib ketish kerak emas. Jurnalist qachon to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsata olmaydi?
To'g'ri va yana bir savol sizga-da, mana boykotdan boshqa hech qanaqa chora yo'qmi? Ya'ni shu ma'noda. U nimaga olib keladi
boykot? Boykotdan boshqa deysizmi?
Ha.
Alo.
Boykotdan boshqa hech qanday chora yo'qmi? Ya'ni bundan hech kim qanday boykot orqali biror bir natijaga erishish mumkin deb o'ylaysiz? Mumkin bo'lsa agar umuman. Alo, Bobur.
Uzilib qoldi.
Hozir yana yashasin Yusel aloqasi. Hozir yana ulashga harakat qilamiz. Keyin bir tinglovchimiz bor biz bilan aloqada. Olovdin, Olovdin assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Yaxshimisiz? O'zbek futboli tarafdorimisiz bugun yoki himoyachisimisiz yoki siz ham o'zbek futboli tanqidchilar armiyasini vakilidan bittasimisiz?
Yo'q, men ham misol uchun Olomon o'zbekman, men ham olaman o'zbek futbolini tarafdor bo'lishini boshqa. Lekin bitta narsa bor, shu anaqalarda o'qiganimda boykot qildi shu stadion.uz sayti. O'qiganimda men birinchi qayolim kelgan narsa o'sha olimpiada chiramizani o'sha Birlashgan Arab Amirliklari hal qiluvchi o'yinda kinoga yutib 3-2 yutqizgani mana shu narsa xayolim keldi. Kelgan narsa birinchi qanaqa o'zim o'yinni ko'rganman boshqa bo'lganda, keyin o'yindan keyin bunyodkorni ishlaydigan akamiz bor edi, otlarini aytmayman. Ukam bu o'yin sotib olingan u yoq bu yoq dedi. Keyin men uni kutishni ishonchli odamlardan eshitdim. Alo.
Ha, eshityapmiz, eshityapmiz. Xo'p.
Keyin men uni kutishni odamlardan eshitdim. Endi chempionatimizdagi o'yinlarni to'g'risi gapirishga ham hojat yo'q ochuvga. Bu ko'rishga arzimaydigan o'yin hammasi ochuvga.
Nimaga endi? Sabab?
Yo'q, qanaqasiga. U to'g'risi oldindan bilsa bo'ladi-da. Umuman qiziqi yo'q bizning chempionatimizdan. Oldinlari qanaqadir qiziq bo'lardi. Mana yosh bolaligimni ko'rardi, haqiqatda qiziq o'yinli bo'lardi lekin. Chempionat. Hozir umuman qiziqi yo'q. Masalan, mana Toshkentda TMT bir stadionda shu anaqa milishalar o'tiradi, faqat u muxlislar emas, deyul o'tirganlar hammasi. Majburlar tushirilgan, qattandir olib kelinganlar. Hech qaysi Toshkentda misolki, men o'zim Toshkentlikman, misolki futbolga qiziqish yo'q deb o'ylayman. Hammasi shu chet el futboliga qiziqadiganlar, o'zbek futboliga qiziqmaydi. Faqat sportni o'ynasa, mana shu milliy terma jamoa o'ynasa yoki paxta ko'rma bunyodkorni xalqaro maydonlarda o'ynasa qanaqadir bir unda ko'rib qo'yishi mumkin, unda ham janoh katta qiziqish bo'lmaydi.
Rahmat sizga. Olovdin, sizga katta rahmat. Hozir biz bilan jonli aloqada O'zbekiston terma jamoasini murabbiysi Mirjalol Qosimov. Mirjalol aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mirjalol aka, mana bugungi bahs onlayn eshitirishimizga shu mavzuni tanladikki, chunki o'tgan hafta davomida sotsial tarmoqlarda o'zbek futboli tanqidchilari ko'payib ketgandek tuyuldi. Hamma joyda sotsial tarmoqlarda har xil gaplar aytildi. Stadion UZ degan saytlar hattoki boykot e'lon qildi o'zbek futboliga. Mirjalol aka, shu haqda siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni mana shunaqa boykot o'zini oqlaydimi? Ya'ni jurnalistlardan xafa emasmisiz?
Endi u o'zigina fikrligi, albatta nimagadir asoslanib gapirishayotgan bo'lsa kerak, albatta o'shanchinam bo'ldi. Hozir bir narsa deyish qiyin, to'g'risini aytsam, men ham o'qiganim yo'q, o'qigan odamlar menga gapirib berishdi.
Lekin mana umuman mana shunaqa boshqa yoritmaymiz o'zbek futbolini deb aytdi-da shu stadionimiz.
Zo'r, zo'r, yaxshi. Gapingiz bo'lini bo'lin chiqyapti, eshitilmayapti.
Xo'sh. Mana jurnalistlardan sizga savollar. O'zbekistondan Bobur degan jurnalistimiz. Bobur, savolingiz bo'lsa bering. Mana o'zbek futboliga e'tirozlaringizni bildiring. Mirjalol aka, hozir bir daqiqa.
Yo, ani gapingiz bo'lini bo'lini eshitilyapti. Oxirgacha eshitmadim.
Hozir bir daqiqa. Bobur, marhamat.
Aloqa yaxshi. Aloqa yaxshi emasligiga men tushunib bo'ldim-da.
Assalomu alaykum.
Allo. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bu tarmoqlarda ko'p ko'rishganmiz. Jurnalistlar qatorida o'tirib savol beramiz doim. Siz ko'rsangiz endi tansizki, hozir endi men shu aloqa orqali sizga savol bermoqchi edim. O'sha kelishilgan o'yinlar masalasida shu kelishilgan o'yinlar bormi yo'qmi, shuni yo'q deb ayta olasizmi? O'zingiz bir paytlar oliy ligada o'ynagansiz, mana hozir bir klubda murabbiy bo'lib ishlagansiz, hozir ham futbolchidasiz.
Bunaqa narsa bo'lmagan, to'g'ri, men bunyodkorda ishlaganman, bunaqa narsalar bo'lmagan. O'shaning uchun ham bu to'g'risida bir narsa deya olmayman. Agar nima deydi, dalillar bilan, asos bilan aytilsa, boshqa gap. U hozir haqiqatdan ham omad ekan, sborniy o'ynash uchun ham kuchli anaqa chempionat bo'lishi kerak albatta. Har bitta o'yin mana ko'pincha bo'lib turadi, bunyodkor, paxtakor yoki paxtakor lokomotiv yoki bunyodkor narsa masalan. Lekin shunaqa o'yinlardan chempionatimiz albatta ko'paysa, albatta hozir ko'p muammo shundan kelib chiqyapti, sborniyni ham ishtiroki yaxshi emasligi uchun mana shunaqa gaplar ham bo'lyapti.
Mirjalol aka, Mirjalol aka, mana ayrim
agar savollarga to'g'ri tushungan bo'lsa, nimaki yaxshi eshitilmayapti deb bo'linib chiqyapti.
Sizni tushundim, albatta telefon aloqasi a'lo darajada emas. Mirjalol aka, umuman mana shu kelishilgan o'yinlar haqida ko'p gapiriladi-yu, lekin mana o'zingiz aytgandek, dalil faktlar yo'q, ya'ni bu quruq gaplarga o'xshab turaveradi har gal. Shu biror bir dalil bilan aytilgan shunaqa bir gapni eshitganmisiz hech?
Yo'q, endi o'sha hamma narsa ham masalan og'izda aytilgan gaplarni eshitilganda, masalan nima deydi, aytilayotgan dalil bo'lgandan keyin anu o'yinchi yoki nima deydi, bu jamoa o'yinchilari yoki qanaqadir faktlar bilan keltirish kerak, to'g'rimi? Menimcha mana shunaqa deb o'ylayman.
Sizni tushundim.
Ko'p og'izda hamma yoqda, bu yerda bitta, bu yerda emas, Rossiyada ham ko'p gapirishadi, masalan boshqa chempionatlarda ham yoki o'sha Osiyoda ham ko'p gapiriladi, lekin nima deydi, dalil bilan masalan
не пойман не вор deydi o'rislar, a не пойман не вор. Shunaqa. Mirjalol aka, mana
o'zi aytgan gaplarimni aytaman, hozir so'raganingiz.
Da, Mirjalol aka, mana sizni juda ham ko'p tanqid qilishyapti. Ya'ni odamlar ikki guruhga bo'linib ketgan. Biri Mirjalol ketsin terma jamoadan deyshyapti.
Yo'q, tushuntirma. Anaqa tushuntirma, hammasini tushuntirma. Agarda shu foyda bersa, man bemalol bu to'g'risida man o'tgan yil ham jahon chempionatiga chiqolmaganimizda ham masalan rahbariyatni oldiga kirib aytgan edim. Masalanda man o'zim yoshlikdan ishlamaganimda ham milliy terma jamoaga nima deydi, ishqibozlik bo'lganman, har doim yuragimdan balet qilganman, hozir ham balet qilaman. Agar man ishlamasam ham boshqa paytim ham hech qachon terma jamoadan o'girilmayman, balet ko'raman, kak o'zga iftixor edi. O'shaning uchun ham
hozir
endi futbol
Mirjalol aka, priyom Mirjalol aka bilan aloqa biroz uzilib qoldi, hozir yana qayta ulashga harakat qilamiz. Bobur, hozircha javoblardan qoniqdingizmi?
Yo'q, Mirjalol Asimovga yana bir ikkita savolim bor edi, juda ham keldi savolim bor edi, agar aloqani tiklasangiz xursand bo'lardim.
Xo'p, hozircha berilgan javobdan qoniqdingizmi? Mana faktlar siz gapirilyapti, deyilyapti, mana shu kelishilgan
jurnalistlar qanchalik berilgan ushbu bu faktlar siz gapirib vakruf da okolo yurishgan bo'lsa, mutasaddilarimiz, mana jumladan Mirjalol Qosimov va boshqa murabbiylarimizni ham javobi ham xuddi shu bo'lmagan, itkim tutmagan boshqa kim biz, hammasi faktsiz gap, savollar ham xuddi shu, javoblar ham xuddi shu, iddaolar ham xuddi shu.
Bobur, mana so'nggi paytlarda, mana shu so'nggi o'yinda Saudiya Arabiston bilan bo'lgan o'yindan keyin endi juda ko'pchilik aytishyapti, Mirjalol Qosimovning yulduzi tamoman so'ndi, endi ketish kerak, endi joyini bo'shatish kerak. Sizning o'zingizni shaxsiy fikringiz qanday shu xususda?
Mirjalol Qosimovning yulduzi degan gapni o'zi noto'g'ri. Mirjalol Qosimov o'zbek futbolining afsonasi, bu tarixda qolgan va bu tarixdan hech kim o'chira olmaydi buni.
Futbolchilik
davrida
trener sifatida.
Endi gapi bu tomonni ham, gapi birinchi qismi ham bo'lsa, futbolchi sifatida buni hech kim inkor eta olmaydi. Hatto Mirjalol Qosimovga qarshi bo'lgan ham. Murabbiy sifatida Mirjalol Qosimov o'zini klubda, bunyodkorda yaxshi tomondan ko'rsata olgan. Buni tan olish kerak. Lekin milliy terma jamoada Mirjalol Qosimov o'zini yaxshi tomondan ko'rsata olmagan. Buni ham tan olish kerak. Bunga bir qancha sabablarni keltirish mumkin. Bu sabablarni tashqaridagi jurnalistlar va muxlislar ba'zilar bilishadi, ba'zilarini bilishmaydi. Ichkari oshxonadagi ko'p gaplarni baribir bilishmaydi. Ayblashga ham bor, asosni ko'rinib turibdi.
Xo'p, Bobur, mana Mirjalol aka yana biz bilan aloqada. Bobur, mana siz savolingizni bering, mana shundan kelib chiqib. Hozir biz bilan.
Bobur, ovozingiz yaxshi eshitilmayapti. Antenna yaxshi joyga turing, iltimos.
Xo'sh, o'zimiz davom etamiz bo'lsa. Mirjalol aka, mana terma jamoada o'zini yaxshi ko'rsata olmadi va buni tan olish kerak deb aytyapti. Mana shu futbol bo'yicha bir mutaxassisimiz. Bunga nima deysiz? Buni bunaqa iddaolarga siz javobingiz qanday?
Nima ular bu holatni to'g'ri tushunaman, chunki futbol ixtiyozlari albatta har doim o'z sevgan jamoasi yoki o'sha milliy terma jamoa ixtiyozlari yutuqlarni xohlashadi. O'shaning uchun ham ularni achchiq chiqayotgani, jahli chiqayotgani bu to'g'ri. Endi bir yo tarafdan biz ham bu narsa xohlaymiz. Yuraklarda xohlaymiz va albatta shu taraflama izlanishlarimiz va harakatlarimiz. Agarda masalan bu xolani yoki ulardan kam xolab bu narsa bo'lganda ham boshqa gap edi. Albatta men tushunaman ularni jahliga chiqayotganligini. Lekin xohlardimki ularni to'g'ri tushunishlik.
Mirjalol aka, mana shunaqa terma jamoa hech yaxshi o'yin ko'rsata olmay yuraversa va odamlar yuzini o'girishni boshlasa, shunaqa odamlarni to'g'ri tushunaman deb aytyapsiz. Lekin bu misol vatanparvarlikdan vatanparvarlik mi yo shunaqa narsa, misol Braziliya 8-0 ga yutqazgan paytda ham Braziliyadan hech kim, Braziliyada hech bir muxlis "men endi Braziliyadan, Braziliya terma jamoasidan yuzimni o'giraman" deb aytganini eshitganim yo'q, lekin har qalay.
Yo, endi menimcha balki endi shu futbolchi million o'shaning uchun ham orasi shu shaddiylaridan chiqmaydi bu narsa. Balki endi bo'lishi mumkin, narsa achchiqib chiqib gapirsa ham mumkin. Nimaki biz ham xohlaymiz, nimaki milliy terma jamoamiz masalan. Alo.
Tushunarli. Mana Bobur, yana savolingizni bering bo'lmasa Mirjalol akaga. Bobur, marhamat.
Mirjalol aka, yaqindan kelib chiqib bir savol bermoqchi edim. Hozir eshitib turdim hammasini. Milliy chempionat rivojlanmasa terma jamoaga yaxshi ta'sir qilishi qiyin, terma jamoa rivojlanmaydi deganga o'rgangan gapirding. To'g'ri, milliy chempionat negizi bo'lishi kerak, lekin hamma muammo milliy chempionatdami? Bizda hozirgi paytda kelajak uchun bo'lmasa ham yaxshi kuchli legionerlarimiz bor, yaxshi yoshlarimiz bor, mana o'zingiz ham o'zingiz hech manda ayb, men shu xato qildim deb ayta olasizmi? Konkret o'yinlarda, konkret vaziyatlarda murabbiyda bo'ladi-ku natijani yomonligiga.
Albatta siz bo'lmaydi bu narsa, albatta mumkin bu narsani man hozir manda ayb yo'q, hamma boshqa odamni deyotganim yo'q, to'g'rimi Bobur?
Yo'q, lekin ba'zi jurnalistlar bo'ldiki, shunaqa qildi, ko'p joylarda legionerlarni ayblashdi, bolalarni vatanparvar emaslik ayblashdi, ana shu joyda bolalarni himoya qilib chiqish yaxshi psixolog murabbiyni vazifasi emasmidi?
Bolalarda yigitlarda ayb yo'q dedim, demakki ular yurgan xohlagan edi u biza, masalan mana yurganda bizni bilmizayu ichidamiz, yo'lda ham birgamiz, masalan gapingizda ham maydonda ham birgamiz bo'ldik. Endi albatta jurnalistlar ham bundan ham ortiqrog'ini xohlashadi albatta. Ular ham bizga o'xshab, sizlarga o'xshab, ular muxlis, o'z jamoasiga muxlis. Buni ham to'g'ri tushunish kerak.
Tushunarli. Mirjalol aka, mana qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib, mana bir ikkita narsa bo'lsinki, shu o'zbek futboli rivojlanib ketsa ketadi deb ayta olasizmi? Bir ikkita misol, aniq nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Balkim sizni qo'lingizda emasdir, ya'ni albattaki Skalarini ham ko'rdik, O'zbekiston jahon chempionati chempioni bo'lib ketmadi, hattoki shunaqa 16-17 million yevrolar to'ladik yiliga u odamlarga.
Yo'q, nima endi anaqa tushunasizmi? Bu sport shunaqa narsaki, kutilmagan hodisalar ko'p bo'ladiki, bu pulda ham emas degan. Tushunasizmi, mana o'sha Manchesterni olaylik yoki undan oldingi trenerini, undan keyin bo'lgan Van Gaalni olaylik masalan. Bu o'sha shunday murabbiy ham masalan rahbariyatdan ham 3 yil anaqa so'radi masalan. Yurt bo'lmasa hozir o'sha sport nashrlari orqali o'qiyapmiz, masalan yana qanaqadir mablag' ajratinglar,
himoyamizni juda ham unaqa kuchli emas, to'ldirishimiz kerak. Chunki bu bir biriga ani futbolda mevchilik bo'lmaydi deydiyu, o'ziga yarasha mashaqqatli joyi bor. Qoyil albatta ishlarlar
kutilmagan hodisalar juda ko'p bo'ladi. Tushundim. Bu sport albatta. Bu albatta sport, kutilmagan hodisalarga boy sport. Lekin misol reforma o'laroq, katta islohot o'laroq nimaiki qilishimiz kerak, ya'ni shu ma'noda.
Shu anaqa qilinmoqda, mana shu gapirib milliy chempionatimizdan kuchaytirishimiz. Bu to'g'risida hozir xotirlayotsa federatsiya rahbarlari tarafidan masalan yoki o'sha 10 ta, men o'ylaymanki agarda endi nima deydi 10 ta jamoa qilib 4 klub o'tkazish masalan, shunda saralanadi, bo'sh o'yinchilar ham kamroq bo'ladi, kuchli jamoalar ko'payadi bunda. O'shanda ham yanada jadal
tushunarli. Yana o'zbek futbol fanatlaridan, ishqibozlaridan ko'p eshitamiz shu gapni. Mana bir xil odamlar o'ynayveradi, bir xil odamlarni chiqarishaveradi maydonga. Bu yosh talantlarni nimaga qidirishmayapti, nimaga topishmayapti? Shunaqa sistema yo'qmi O'zbekistonda yosh talantlarni topadigan?
Yo'q, nimaga yo'q? Bor, nimaga yo'q? Mana shu akademiyalar avvalambor akademiyalar qilingani ham mana shu yoshlarni chiqarish, nimaki bir yo'qligida albatta mana futbolni bo'larda qotillarsiz ham ish yetmaydi. Nimaki bo'lsa yoshlarimiz ham mana shu futbol o'rganish kerak. Bir ham vaqt kelganda futbolga qadam bosib kelganda net bor marta ko'p aytganman. Yosh qotdi bolalar qo'lga tushganda bahsimiz nimaki mavzuda o'z vaqtida shu narsalarni o'rganganman. Armiya xizmatga chaqirishadi, masalan qotillar bo'ladi, yoshliklarda almashuv bo'lishi kerak. Bir atolasiga hamma yoshlarni ham qo'yib bo'lmaydi. Zo'r o'yinchi bo'lib qolishmaganda demakki shu qiyinchilik o'yinlar orqali tomonga o'tishadi yosh futbolchilar.
O'zi har qalay bu mani shaxsiy fikrim, lekin bu yilgi jahon chempionatida Braziliya yoshlarni chiqarib katta xatoga yo'l qo'ygan aftidan, hammasini yosh qilib hech bir tanimaydigan asosan yoshlardan iborat bo'lganligi uchun qanaqadir o'yin to'kilib qolganiga o'xshadi. Shunga nima deysiz Mirjalolik? Ya'ni
albatta men yana o'sha gapimni qolaman. Yoshlar yaxshi, yoshlar bizning kelajagimiz. Lekin hamma narsani me'yori bor, xotalarimizdan ham qochishimiz kerak emas. Lekin holingizdan qolingizdan yerkaligini ko'p narsani kim tayyor bo'lsa, poti yoshlardan o'shalar ham o'ynash kerak. O'shalarning orasiga o'sha yoshlarni qo'shib bor, o'sha narsani toblanib bo'lish kerak. Men o'zimda ham bo'ldi jahon chempionati kutilmagan hodisada bunaqa natijani kutishmagan edi.
Mirjalol aka, bitta savolim bordi sizga. Mana O'zbekiston futbol federatsiyasida mana biz bir kuni kecha gaplashdik, ishlagan sobiq bir o'sha katta ishlarda ishlagan bir mutaxassis bizga aytyaptiki, mana shu o'zbek futbolida juda katta ishda ishlaydiganlar o'zlarini bolalarini tiqishtiradi, talantli bolalar chetda qolib ketyapti, ular Rossiyaga mardikor bo'lib ketib 2-3tasi Rossiyaning birinchi liga komandalarida o'ynayapti degan gaplar bor. Shu
masalan yo'q, shundan savolingizga shundan misol keltirib bera olasiz, bilganingizda familiyasi bilanda yoki anaqa demoqchi bo'lganimki, futbolda bekitmoqchi, bu yopiq xonada bo'ladigan narsa emas, bu maydonda bo'ladi, ochiq, xuddi dasturxonning ustida nozikroq turibdi-yu. Shundan bu yerda bekitmoqchi, men o'ylaymanki bu yerda bunaqa narsa bo'lishi kerak emas, bu o'zim fikrim, nimaiki maydonda ko'rim qoladi va albatta bu narsani bekitib bo'lmaydi. Kim o'ziga dushman bo'lgan murabbiy shunaqa ish qiladi deb o'ylayman. Lekin men bunaqa qarab turmayman, albatta bunaqa narsaga hozir aytayotganingiz, endi yana bu kimdirdan eshitgan so'zi fanimcha hozir aytyapsiz kimdir bilan gaplashib qolgandim. Chunki men o'zimni faoliyatimda bunaqa narsaga qo'ymayman. Chunki jamoa bo'lgandan keyin jamoani anaqasi baland tutish kerak yoki klubda ishlagandan keyin jamoani emisi yoki qaysi bir klubda o'sha bunyodkor bo'ladim, paxtakor bo'ladim, mayli masal bo'ladimi? O'sha tushirayotgan qilayotgan o'yinchilar o'sha klub biz uchun o'ynash kerak. Biz uchun. Qanaqadir tanish bilish qo'yib bular ish bitmaydi. Bu manimcha o'sha murabbiyga minus bo'ladi deb o'ylayman.
Mirjalol aka, rahmat. Yana bir ikkita savollar bor, keyin sizga imkoniyat beramiz. Yana bir oxirgi savol bo'lmasa, mana Osiyo Kubogi kutilyapti 2015-yil yanvarda. Federatsiya sizni oldingizga qanday vazifa qo'ydi? Aniq misol, guruhdan chiqish yoki finalga yoki yarim finalga chiqish qanday?
Yo'q, hozir federatsiya hozir hamma sharoitlar yaratib beryapti. Federatsiya tarafidan o'sha bo'ladigan noyabr oxiridan boshlaydi. Qolgan dekabrda ikkita sborimiz bor, bittasi 2 haftalik, bittasi 12 kunlik. O'shalar orasida o'tishni qilinyapti. Albatta shu o'yin orqali o'zini tayyorlanish uchun hamma sharoitlar yaratilyapti. Osiyo Kubogidan oldin, ketishdan oldin oldimizga albatta yuqori vazifalar qo'yiladi. Buni o'zimiz ham bilib turibmiz va kutibmiz va qolaversa o'sha yig'inda oldimizga masalan anaqa qo'yiladi maqsadlar.
Katta rahmat Mirjalol aka. Menimcha bugun sizni boshqa ortiq ushla olmaymiz dasturda. Ishlaringizga rivoj, o'zbek futboliga omad deb tilab qolamiz va dasturimizni davom ettiramiz.
Xudo xolisi yaxshi bo'lish kerak, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Biz necha yildan beri shu narsa takrorlanib kelyapti. Albatta bitta narsani aytishim mumkin, o'ynayotgan yoki ish olib borayotgan faoliyat ichida olib borayotgan murabbiylar juda juda qoyimni o'zimlarni muxlislarni ishlarini achatdan xursand edik. Lekin mana ko'rib turganlaringizda nima deydi, kutilmagan hodisalar biz ham hozir hayron bo'lib qoldi to'g'risi. Mana oxirgi o'sha nima deydi, hozirgi bo'lgan o'yin Saudiya bilan ham yoki o'sha jahon saralash o'yinida o'ynagan Koreyada yoki qanaqa bir ikkita to'p bilan qolib ketganimizda yoki yig'ib, albatta man o'ylaymanki man ishlaymanmi yoki boshqa murabbiy ishlaydimi, baribirga ham milliy terma jamoa uchun
biz ham milliy terma jamoamiz uchun duo qilib qolamiz va mana
rahmat, duoda bo'linglar, rahmat.
Xo'p, rahmat sizga Mirjalol aka, ishlaringizga rivoj, dasturimiz davom etadi. Rahmat Mirjalol aka. Bobur, assalomu alaykum. Yana bir marta sizga assalom deymiz. Bobur, hali ham biz bilanmisiz?
Aloqadaman. Bu aloqa jajonga tegdi lekin.
Gapirmang endi. Kichkinagina bu matbuot konferensiyasini eshitdingiz. Mana endi xulosalaringizni ayting menga.
Afsuski eshitdim. Mirjalol Qosimov ketmasalardan oldin bermoqchi bo'lgan ishda juda ham dolzarb savollarim qolib ketdi o'zimni. Faqatgina eshitdim, afsuski ishtirok etmoqchi edim. Endi orqalardan o'zimni o'sha qalbiroq, qattiqroq fikrlarimni bildirishga odam vijdoni yo'l qo'ymaydi, to'g'ri ularga aytmoqchi edim. Nima ham deyman?
Ya'ni umuman siz fikringizcha nima bo'ldi? Ya'ni shunaqa o'zlarini to'g'ri olib chiqib ketdilarmi shu vaziyatda? Ya'ni mana biz ham intilamiz deyapti, biz ham anaqa xohlamaymiz yutqazishni, bizchalik istagan bo'lmasa kerak deyapti shu masalada.
Yo, shu narsa Mirjalol Qosiyevni o'ziga bog'liqmi yoki UFF rahbarlariga ham Rabir Osmonovga bog'liqmi?
Endi buni bog'liqlik tomoni juda ko'p, lekin avvalo terma jamoa murabbiyi mas'uliyatni o'z bo'yniga oldimi, o'sha lavozimni egalladimi, har qanaqa natijaga o'zi javobgar.
Bu odam iste'foga chiqaman deganda qo'yishmagan-ku axir Mirobir Usmonov.
Endi u tomonni bilmadim, iste'foga chiqishgan, iste'foga chiqish kerak qachonki yomon natija bo'lsa. Keyin yana bitta judayam qiziq holat, terma jamoaga mana shu yirik turnirlar, oxirgi yirik turnirlardan oldin hech qanaqa vazifa qo'yilmagan. Bu juda ham absurd holat. Qanaqasiga terma jamoaga biror turnir vazifa qo'yilmasligi mumkin? judayam kulgili holat. Temir joy hokimining so'zlaridan so'ramoqchi edim. Bizni ham xohlaymiz dedilar. Albatta hamma xohlaydi. Muxlislar, jurnalistlar, mutaxassislar hamma xohlaydi. Lekin xohlash yo'li bilan ish bitmaydi-ku. Ba falon joyda ayib qildim, falon joyda kamchilik yo'l qo'ydim. Mana tajribam yetarli emas. Xohlagandim, lekin diplomadim degan gapni men eshitmadim.
Balkim hali bu gaplarni eshitish ham mavridi yetib qolar, Bobur. Biz bilan qolib turing.
Boshqa qilib shu gaplarni eshitish mavridi kelmasin. Ish qilib ishlari o'nglanib, termizga faqat natija qaytadi.
Ha, mana endi eng to'g'risi shu. Mana boshqa bir mushtariyimiz bor. Mushtari, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? Ya'ni o'zbek futbolini himoyasi uchun Mirjalol Qosimov chiqib himoya qilib berdi. Albattaki kamchiliklarini e'tirof etgan holda. Sizchi, siz boykotga qo'shiladigan odamlardanmisiz yoki sizning fikringizcha hali bu futboldan bir narsa chiqadi?
Avvalo nazarimda birinchi o'rinda bugungi mavzuga futbol mavzusini ko'tarib juda to'g'ri qilibsizlar, chunki sababi hozir O'zbekistonda juda ko'p xalqni shu asosiy bir erkin maydoni shu futbol atrofida edi, shu erkinlik, shu nimalik, shu futbol jurnalistikasiga bo'lgan nisbatan munosabat men ham doimo kuzatib boraman. Avvalo bu yerdagi muammo meni nazarimda birinchi o'rinda faqat Mirjaloldanga ag'darib qo'yishdan bir adolatdan emas, chunki Mirjalolga biz ishonamiz, u o'zini eng avvalo iste'dodlarni yetishtirib berdi. Buni eng katta yutug'i shu. Endi bir qisqa muddatda bir katta natijalar kutib olish ham bitta nimadan, bu ham oson ish emas. Rivojlangan shu futbol rivojlangan mamlakatlardan amaliyotiga qarasangiz, bu jarayonlarga bir necha 10 yillab kerak bo'lsa 20 yillab vaqt ketgan. Buning uchun imkon berish kerak. Imkon berishlik uchun avvalo meni nazarimda asosiy muammo bu shu O'zbekiston futbol federatsiyasidagi mas'ul o'rinlarda o'tirgan mansabdor shaxslarni uzoq partlardan beri ishlab kelishligi. Avvalo rivojlanishni istasa eng avvalo kadrlar masalasiga e'tibor berish kerak. Futbolda yaxshi tushunadigan odamlar ishlash kerak futbolda avvalo. Ana shundagina muxlislar orasida futbol ommalashadi. Futbol
yaxshi ishlaydigan odamlarni kim topishi kerak, qayerdan topishi kerak va bunday odamlar kim deb o'ylaysiz? Yaxshi tushunadigan odam. Borimiz shu bo'lsa, mana borimiz shu, eng zo'rimiz Mirjalol Qosimov, milliy terma jamoani murabbiyi va eng zo'rimiz misol o'sha Server Japarov, Odil Ahmedov va hokazo. Mana shu eng zo'ri. Yana o'sha mashinadan 100 ga bosadigan mashinadan 200 ni bosish talab qilinmayaptimi?
Yo'q, Alisher. Avvalo men bunga ishonmayman. O'zbekistonda futbolda futbolga butun umrini bergan, futbolni juda yaxshi tushunadigan insonlar yetarli. Faqat ularni o'z o'rniga qo'yib, qayerda ishlash kerakligini oldindan shu kadrlar masalasida yo'lga qo'yilib, joy-joyiga qo'yilsa, yangilik bo'lsa, rahbariyat almassa, keyin bir rivojlanish bo'ladi. Bu qonun, buni hech kim inkor qila olmaydi. Istalgan mamlakat amaliyotiga qarang, rivojlangan mamlakatlar. Hech kim yaxshi milliy terma jamoani jahon chempioni qilib qo'ygan rahbarlar ham baribir almashadi. Buni yo'lga qo'yish kerak. Agar mana shunaqa bir turg'unlikda turib, shunday agar uzoq payt shunaqa nazoratda turaversa, rivojlanish bo'lmaydi.
Rahmat mushtariy, rahmat mushtariy, vaqtimiz qolsa yana so'z beraman. Doniyor biz bilan aloqada. Doniyor, marhamat. Doniyor, sizning fikringiz bugungi bahsimizni qaysi burchagidasiz?
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, rahmat.
Men o'zbek futbolida kelishuv o'yinlar borligini inkor qila olmayman, ya'ni bor bu narsa eskidan.
Lekin faktlarni bera olmaysiz siz ham.
Faktlar masalan, ana boring, u birinchi oliyliga dastlabki yillarda o'sha MXK Rustam Ahmedov boshligida boshlangan misol uchun, undan keyin asosiy rolda ana ya'ni mafiyalar rol o'ynaydi bu futbolda ham. Endi hozir bilmadimmi, oldin shu men bilganim shu. Lekin men bu yerda bir narsa aytib o'tmoqchiman, o'zbek futbolidagi kelishilgan o'yinlarda kimlar hal qila oladi yoki bo'lmasa kim bularni bu narsalar yo'qotadi deysa, men ana nima oldingi chempion gazetasini qaytishni xohlardim. Mana Bobur akalar o'sha paytda o'zlari shu chempion gazetasini mualliflari bo'lishgan. Ana shu chempion gazetasi qaytsa, o'zbek futbolidagi kelishilgan o'yinlar yo'qoladi o'ylayman. Chunki bular ana shu kelishilgan o'yinlarda ana shu gazetada yoritishardi yo bo'lmasa o'shaqa o'zbek futbolidagi xatolarni ochiq oydin gapirishardi. Ana shu gazeta qaytish kerak yoki ana shu gruppa.
Doniyor, sizga ochiq oydinlik yetishmayaptimi hozir? Ya'ni ochiq oydinlik hozir eng ko'p futbolda. Futbolda hozir mana shunaqa Nodir Xo'ja deganlari bor, yer bilan yakson qilyapti. Kerak bo'lsa o'sha murabbiyorlargacha tanqidlar bo'lyapti. Hech qanday hozir chegara yo'q, tanqidda problema yo'q. Hattoki mana demokratiya deb atasangiz bo'ladi bunaqa tanqidiy yo'nalishda, har qanday futbolda. Futboldagi jurnalistika demokratiyasi.
Alisher aka, siz u gazetani kuzatmagansiz-da, u yerdagi gruppani siz kuzatmagansiz. Men o'zim kuzatib borganman, ularni bilaman-da, ular hazlagan ish qilmaganda qattiq kurashgan bu narsa. O'sha yillarda o'sha gazeta chiqqan mahalldagi davrda oling, ana Bobur aka o'zi ham biladi, o'sha paytda o'zbek futbolida qanaqadir bir ajoyib davr bo'lganda, oldinga qaraganda. Bular ochiq, endi hozir ham bor bu narsa, lekin mana shu guruhga qaytish kerak deb o'ylayman. Mana shu gazeta chiqish kerak va shu bir jipsidasi o'sha jurnalistika. Masalan, qarang, Italiyada Del gazeta Sport bor, bo'lmasa Sportda Marca bor, Germaniyada Kicker degan jurnallarda ana shularda nimasi ta'sir kuchlida? Nimada? Chempionatlarga. A bizda ham shu Chempion gazetasining ham ta'siri bor edi. Ya'ni Xayrulla Hamidov boshchiligida. Ana shu odam agarki qaytsa, misol uchun bir nima bo'lib, ana shundan keyin bir o'zbek futbolida bir narsa o'sish bo'ladi, ya'ni o'shalarni oldi olinadi-da. Bo'lmasam bu qachonki bu jurnalistlar, hozir jurnalistlar ham chi orasida fitna bor-da, ya'ni bular urush yurishadi bir-biri bilan. U chempion gazetasida bu narsa yo'q edi.
Biz futbolni muhokama qilmoqchi edik, lekin yana bechora jurnalistlar buni yoritayotgan yoki buni tanqid qilayotgan yoki maqtayotgan jurnalistlar
bular ayta olardi. Alisher aka, bular ayta olardi-da, Murorov Usmonovga yoki boshqasiga, hammasiga bular tanqid qila olardi. Shu narsa qanaqadir ko'zi ko'rinardi-da. Ya'ni Mirjalol oldi o'ziga ham, misol uchun o'sha Genrix masalasida masalan Bobur aka o'zi yozgan yo boshqasi, misol uchun u narsa bor edi-da bu narsa. Bu narsa yo'q bo'ldi, o'zbek futboli ham qanaqadir pastga qarab ketdi-da.
Rahmat sizga va dasturimiz so'ngida
Bobur aka shu narsani tiklaysizlarmi demoqchi edim.
Bobur aka ham ketib qoldilar aloqa yomonligi tufayli. Dasturimiz so'ngida Hojivoydan bir shingil.
Yana bir narsa. Mana stadionlarimiz bor, tennis kortlarimiz bor. O'shalarga yarashish sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolchilarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnashamaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Yangi yil komandasi taqib ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib berdigan. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lyapti, tutilib turyapti. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi zo'r o'ynagan bilan qolganlar bo'lmaganiga chatoqda. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizikilar tepadi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarni qanday qilib qoldi? Deb qolmay qoldi. Yeh, super. Xuddi sal qolgandek deb olib boshlaydi. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi.
Bu Hojiboy Tojiboyevning aytganlari edi futbol haqida. Bu ham har bir zamon uchun dolzarb bo'lib qolmoqda. Afsuski bu gaplar. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bu to'lqinlardagi ozodlik onlayn bas onlayn
eshitish
nihoyasiga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.